Rok páně 1469. Leden až únor. O událostech tohoto roku bychom měli do naší kroniky napsat odděleně, protože tak lépe vynikne věrolomnost Matyáše Korvína, navrhl můj bratranec, když jsme se zasedali do práce. Museli jsme ji totiž přerušit, protože jsem onemocněl. Několik týdnů mne dusil kašel a tělo sužovala horkost. Byl jsem ještě slabý a on to věděl. Podle toho se také ohleduplně choval. Donesl mi lahvici s odvarem z jakýchsi odporně chutnajících bylin, ale přesto jsem ji vypil, neboť tinktura, kterou mi připravil můj lékař, chutnala ještě hůře. Chcete-li být zdraví, musíte pít odporné lektvary. Jakoby bylo božím záměrem, že dobrých věcí lze v životě dosáhnout jen tím, že dobrovolně podstoupíte jisté utrpení. Tohle si ostatně prožil i můj milovaný český národ. Kolik toho vytrpěl, aby uhájil svobodu a svou víru. Už podzim loňského roku byl pro krále Jiříka složitý, pokračoval můj bratranec, a k mému překvapení nezvedl ani významně prst, jak mýval jindy ve zvyku. Válčilo se snad v každém kraji, ale nešlo o velké bitvy. Ta unýrská byla celkem výjimkou. Strhly se stovky šarvátek, které vyvolávali, to přiznávám, především stoupenci římského papeže a zrádci, kteří podporovali uherského krále. Král Jiřík nestíhal všude ty doutnající požáry hasit. Bylo třeba semknout všechny věrné kališníky, protože tenhle zápas už nebyl jen bojem krále Jiříka a panstva, ale všeho lidu, dodal jsem a natáhl se pro list papíru. V lednu proto vydal král Jiřík manifest, který nazval Věrným Čechům a Moravanům. V něm parafrázoval oblíbený Žižkův příměr z Izajášova proroctví o neukrácené ruce páně. Burcoval k boji za svobodu, a nejen on. Ve východních Čechách koloval pamflet jistého kazatele nazvaný Poslání Hradeckým, Orebským a Pardubským. V něm autor tvrdil, že kališníci jsou mesiáši, kteří mají obnovit biblické časy, a ostře útočil proti Němcům a Uhrům. Jindy by se možná můj bratranec ohradil, ale teď to přešel a sám pokračoval. Na začátku ledna se Matyáš Korvín vrátil na Moravu a po dlouhém obléhání Špilberku se nakonec dne 12. února posádka věrná Jiřímu z Poděbrad vzdala. I hned poté se uherské vojsko vydalo do Čech a už o týden později se poblíž Chrudimi spojilo s ozbrojenými houfci stoupenců Zelenohorské jednoty. To bylo pro krále Jiříka smrtelné nebezpečí. Proto okamžitě reagoval, svolal zemskou hotovost a pod jeho praporce přicházely stovky dobrovolníků, kteří chtěli chránit svou zem před cizáky a zrádci. Dopoledne dne 24. února se král Jiřík vydal v čele svého vojska k Čáslavi, aby nepřátelům přehradil cestu. Tak to bylo, potvrdil důležitě bratranec Petr. Teď popíšeme osudy našich předků v časech téhle války. A pak dokončíme výklad, k čemu všemu nakonec tyhle události vedly. Kapitola 54. Jan Malovec z Pacova strávil celý loňský podzim a ještě začátek zimy v čele vojenského houfce, s nímž se střídavými úspěchy bojoval proti stoupencům katolické opozice. Připadalo mu to stejné, jako by měl vědro s desítkou otvorů a z něho unikala voda. A on musel tu vodu zastavit. Jenže sotva ucpal jeden otvor, v zápětí se jinde objevil nový. Teprve před svatou Lucií mu král Jiřík povolil, aby stáhl svůj houfec z pole a vrátil se domů. Ovšem současně nařídil, aby byl stále připravený, protože možná bude třeba ozbrojence znovu povolat do boje. Takhle jsi asi život se mnou nepředstavovala, pořád ve službě, povzdechl si, když po dlouhých měsících ulehl do lože se svou ženou Markétkou. Ani nečekal, co odpoví. Sevřel jí do náruče a dychtivě pomiloval. Ani ona nebyla odpočatá a svěží, jak býval zvyklý. Ještě jí nebylo 35 let, ale jakoby vypadala starší. Ještě na jaře se mu zdálo, že žije s mladinkou holčičkou. On sám byl o 11 let starší. Ale teď jakoby se to vyrovnalo. To však Markéce rozhodně neubíralo na půbabu, spíše naopak. Její babička, krásná Markéta, vždycky tvrdila, že jen pár vyvolených žen je na tom stejně jako víno. Čím starší, tím plnější mají chuť a jsou opojnější. Sebepísecká Markéta počítala k těm vyvoleným a Janu Malovcovi se zdálo, že v tomto ohledu bude její vnučka po ní, což ho samozřejmě mimořádně těšilo. Taky mám starosti, nemysli si, svěřila se mu, když unavení spočinuli vedle sebe. Rychle mu popsala, co všechno musela udělat, aby se domohla svých peněz za pronájem cel na Zlaté stezce. A co musela dělat ne zcela v souladu se zemským zákonem, aby vůbec sůl do pražských měst dostala. Nakonec se hrdě pochlubila, kolik na tom už vydělala. Úkosem se podívala na svého manžela, co on na to. Měl zavřené oči a spal. Společné Vánoce si užívali. Domů se z komorního hrádku vrátil syn Jiřík. Hrdě vyprávěl, jak se nakonec podařilo umořit posádku na konopišti a ta se před několika týdny vzdala. Myslím, můj urozený otče, že by sis měl možná taky zkusit se nějakou dobu bránit v obležení, nadhodil nevinně. Správný válečník raději útočí, než se krčí jako krysa za hradbami, odmítl to rezolutně. Byl ve výtečném rozmaru, protože konec adventu považoval vždycky za nejšťastnější část roku. Urozené rodiny se navštěvovaly, hodovalo se, zpívalo a v rozumné míře hřešilo. Před staroměstskými kostely vystupovali žáci, chodívali koledníci, šenky byly plné a zhusta se zavíralo až dlouho po setmění. O adventu richtář obvykle zamhouřil oči a díky sněhu se skoro nikdy neválčilo. Jak tě ale znám, můj milý synu, svou poznámku si určitě myslel jinak. Nadhodil a natáhl ruku k míse. Na ní leželo několik slepičích stehen, pečených na rozmarínu. Kdybys jen viděl, jak byli ti obránci vyhublí, kost a kůže, pokračoval Jiřík a nenápadně odsunul křeslo stranou. Taky by ti prospělo, kdybys zhubl, protože byl dostatečně daleko, stihl uhnout otcově ruce, která mu chtěla uštědřit výchovný pohlavek. Pak se všichni rozesmáli. Pohodu nového roku zkazil posel českého krále Jiříka, který obcházel staroměstské paláce a svolával urozené stoupence do královského dvora. K bráně svatého Ambrože to měl Jan Malovec skoro přes celé město. Jiří z Poděbrad přečetl emotivním hlasem manifest, jímž vyzýval všechny kališníky a Čechy k obraně svobod před cizáky a katolickými zrádci. Když skončil, důvěrně jim sdělil, aby počítali, že v nejbližších týdnech dojde k válce s uherským králem. Vánoce strávila Miluše se svým manželem Johannidem v Prachaticích. Vzala sebou i syna Vítka a švagrovou Helgu. Ta se v Pasovarech přece jen trochu vzpamatovala z ran, které ji v poslední době pronásledovaly, a dokonce si před Štědrým dnem zatancovala s mládenci v maskách na ulici před domem, který měl v Prachaticích v užívání Johannides. Byl to starobylý dům u hradeb a nad vchodem byla v klenutí portálu vytesaná pětilistá růže. Před třemi krály se Miluše i se svou švagrovou vrátila domů, protože jí čekala velká zakázka. Pro dceru zámožného rakouského velmože musela vyšít nádhernou výbavu. Proto ji překvapilo, když se o dva týdny později objevil na večer v Pasovarech nečekaně její manžel. Toho roku byla studená zima a často sněžilo, takže poddaní ani nestíhali odklízet závěje z cest. Na vousech měl bělavou námrazu a byl na první pohled rozladěný. Co se stalo? Zeptala se polekaně a hned ho odvedla do hodovní síně v paláci a nechala pro něj svařit víno s bylinkami. Správce se zatím ujal jeho koně, odvedl ho do maštale a pečlivě ho vyhřebelcoval. Pak přes ně přehodil houni, než spěněná krev trochu vychladne. Ještě, že se to nedělá obráceně, pokusil se Johannides o žert. Kůň by dostal svařené víno a ty bys mne vyhřebelcovala. O co jde? Zeptala se ostře. Neměla na vtipy náladu. Od rána se jí nic nedařilo. Malý Vítek upadl a měl na čele velkou bouli. Při vyšívání kus zkazila, musela vše opatrně vypárat a skoro celodenní práce tak vyšla vniveč. A navíc jí začaly obvyklé ženské potíže, takže bylo jasné, že si nečekanou manželovu návštěvu nijak neužije. Bude válka, opáčil Suše. Pan vladař uzavřel dohodu s uherským králem, že ho bude podporovat. Zelenohorská jednota svolává houfce, aby se ke Korvínovi připojila. Hodlají přitáhnout na Prahu nebo na Kutné hory. Nikdo zatím neví nic jistého. Je ale jasné, že budu muset s prachatickou městskou hotovostí táhnout pod zástavou Jana z Rožmberka i já. V Prachaticích ale žije minimálně tolik utrakvistů jako stoupenců římského papeže, upozornila i hned. To není podstatné. Městská rada souhlasila. Nikdo se neodváží Rožmberkovi postavit. Já si myslím, že je třeba s kacířským králem skoncovat. To jistě, souhlasila, ale ne za cenu, aby se něco stalo tobě. Můj otec horlivě podporoval zájmy Rožmberků. Nic z toho neměl on ani naše země. Pak zemřel. Neboj se, budu zájmy Rožmberků podporovat tak uvážlivě, abych se ti vrátil celý a živý. Pokud to ve válce jde, povzdechla si starostlivě. Co tví přátelé? Myslíš Marii a Emerama? Zůstanou ve městě, pivo se musí vařit dál. A Eliáš? V Písku přemluvil asi tucet měšťanů a společně potáhnou jako dobrovolníci bojovat proti uherskému králi. Tedy i proti tobě, povzdechla si Miluše. Ne, tenhle den se opravdu nevyvedl. Prokop s Joštem prohazovali lopatami cestu od usedlosti ke stájím a sníh dál padal a padal. Zatracená práce, klel Jošt. Sotva dojdeme tam, abychom od domu začali znovu. Tak se na to vykašleme, navrhl s nadějí v hlase Prokop. Marta vaří polévku a už bude určitě hotová, pak to doděláme.
Hleď, Kuba z hradu,
ukázal bratr k vratům, jimiž se vcházelo do dvora jejich mlýna. V nich se choulil muž zahalený do pláště a byl sněhem oplácaný tak, jako by na koni seděl sněhulák. Stejného před chvílí postavili děti u stodoly, jen s tím rozdílem, že tenhle neměl místo nosu mrkev. Moc vás asi nepotěším. Večer vás pán očekává na hradě, oznámil a se skočil ze sedla. Sám odvedl koně do maštale a hned se hrnul do domu, aby se ohřál. Tak, a můžeme se na sníh vykašlat, konstatoval věcně Prokop, opřel lopatu o zeď stáje a pospíchal do tepla za Kubou. Co pán chce, vyslýchala ho zatím Rozárka, a ne, abys mi lhal, že nevíš.
Já opravdu nevím, bránil se širokolící strážný. Měl mohutné kníry, stejné jako král Jiřík, a modré oči.
Nekul na mě ty oči, to ti nepomůže, zasmála se Rozárka. Buď povíš pravdu a dostaneš horkou polévku, nebo se vrať na lichnici ohladu.
Po kom ty jsi? Víš, že mluvit nesmím, i kdybych něco věděl.
Jo, chlape, to si musíš rozmyslet. Neboj se, já umím mlčet. Ve dveřích se objevila Marta a v náruči nesla malého Jošta. Narodil se loni a byl to první syn, kterého dala svému manželovi. I její švagrové se ve stejné době narodil syn. Z úcty k sobě se manželé rozhodli, že ten Joštův se bude jmenovat Prokop a Prokopův Jošt. V jejich domě s těmi dvěma malými žilo už 8 dětí.
Musíte tak křičet, zlobila se, protože malý Jošt hlasitě plakal.
Usnul a vy jste ho vzbudili. Jakmile však chlapec uviděl Kubu, přestal plakat a začal k němu natahovat ruce. Kuba k ním chodíval často a on miloval tahat ho za kníry. Ozbrojenec zvedl ruce a opatrně si chlapce posadil na klín. Sám byl svobodný a rodinu neměl.
Tak dobře, oznámil Rozárce. Zradím svého pána za polévku, ale doufám, že je dobrá.
Ty pas nechte, já vždycky vařím dobře,
to dobře, výtečně.
Zasmála se a začala nosit na stůl. Do dveří se už hrnuli Jošt s Prokopem a posadili se vedle sebe na lavici zády k peci, aby se trochu ohřáli.
Tak abyste věděli, nic jsem neřekl.
Ale král Jiřík zvolává všechny věrné kališníky. Začal Kuba důležitě a uchopil do pěsti dřevěnou lžíci. Marta si od něj vzala syna zpět, protože malý Jošt usnul.
Hanebný papež na nás zase poštval křižáky. Uherský král je už na Moravě a náš panovník se obává, že přitáhne sem pod lichnici.
Proč zrovna sem?
Protože tudy vede cesta ke Kutným horám. Od té doby, co se po smrti Buriana Trčky z Lípy ujal našeho hradu král Jiřík, jsme trnem v oku katolíkům. Takže je logické, že nepřítel zaútočí sem.
Budiš, ale co my s tím? Zeptal se Jošt.
Podle rodinné tradice se narodil o hodinu dříve než bratr, proto se považoval za staršího.
Na hradě už dávno nesloužíme. Pan Burian šetřil a na žolt pro nás neměl. Bude mít král Jiřík?
Obávám se, že nikoli, pokrčil Kuba omluvně rameny. Ale nebezpečí hrozí všem, urozeným i neurozeným. Abys tomu opravdu rozuměl, ty mlynářská palice.
Nejen těm, kteří slouží v královském žoldu, ale i těm, kteří v žoldu neslouží.
Jako vždycky, ušklíbl se Prokop. Co se po nás konkrétně chce?
Rodiny můžete ukrýt na hradě, Dá se očekávat, že uhři budou drancovat a kdo ví, co ještě. Tedy pokud sem přijdou. Ale uznej, jistota je jistota. Budete klidněji spát, no ne? Za to vstoupíte do ozbrojeného houfce našeho krále Jiříka. Samozřejmě bez nároku na žolt. A kdo bude na hradě naše rodiny živit? On? Vaše rodiny si musí donést vlastní zásoby. Máš navíc 8 hladových krků a děti také něco snědí. Kam by purkrabí přišel, kdyby měl živit všechny podané? Najíst dostanou jen vojáci. Jsme svobodní lidé. A rozhodně se nám nechce nasazovat krky zadarmo. Rozhodl i za bratra Jošt. Mlýn leží stranou. A pokud bude zle, ukryjeme se v lese. Vyřiď na hradě, že my tam večer nepřijdeme.
Ale polévku děláte, holky, dobrou, pochválil je Kuba.
Škoda jen, že ti vaši jsou takové palice táborské.
Jošt má pravdu, zastala se ho Marta. Poskytnout nám útočiště na hradě je povinností každého křesťanského panovníka.
Pak by mu třeba naši chlapi také z křesťanské lásky zadarmo pomohli. Ale s milosrdenstvím se neobchoduje. Tomu taky věřit. Koncem loňského roku zemřel v Plzni papežem jmenovaný administrátor české církve Hilarius. Když se to dozvěděl Jan Rokycana, navzdory svému špatnému zdravotnímu stavu, to oslavil děkovnou mší. V zápětí z pověření papežské kurie jmenoval legát Lorenzo Rovarella 2 nové administrátory. Jedním byl Hanuš z Kolovrat, který vlastnil hrad Zbiroch. Na kněze však byl vysvěcen teprve nedávno, až poté, co ovdověl. Tím druhým se stal krumlovský kněz Jan. Přesídlil i hned do Plzně, aby se mohl věnovat administrativě arcidiecéze, protože bylo jasné, že většina praktické činnosti bude spočívat na něm. Hanuš z Kolovrat se ujal reprezentace katolické církve a oficiálních jednání. Hned po třech králích si Jan z Krumlova zavolal na faru Vilemínu. Vím o pevnosti tvé víry, začal. Nebyl to muž na pohled příjemný, hyzděla ho uhrovitá tvář a neuměl hovořit srdečně nebo přátelsky. Můj předchůdce chválil horlivost, s níž si podporovala jeho zbožné úsilí. Horlivost tvou i tvých rodičů. Jsi symbolem věrnosti plzeňské katolické církvy. Chci, aby to tak zůstalo. Je to i mé přání. Nevidím důvod, proč bych měla svou víru zradit. Odpověděla pokorně, ale pozorně ho sledovala. Nebyla si jistá, o co mu jde. To je dobře, dcero. Brzy do tohoto království vstoupí vojsko, které přijalo kříž. A učiní konec kacířského krále Jiříka. Je však nutné, aby se za zbožné snažení uherského krále Matyáše postavilo co nejvíce těch, kteří věří skutečně Kristově církvi a svatému otci v Římě. Panstvo v okolí má v této věci celkem jasno, ale města, Plzeň nevyjímaje, jsou v tomto ohledu nedůsledná. Chci, abys svaté církvi pomohla. Pomáhala jsem i tvému předchůdci, jak jistě víš. Netuším, co víc bych mohla ještě dělat. Opáčila, v duchu mimořádně rozmrzelá. Měla svůj život a našla si milence, který jí vyhovoval. Příjmy měla slušné a netoužila po ničem jiném, než žít v ústraní, vychovávat své děti a nebýt středem pozornosti radnice. Založíš družinu zbožných žen. Nechci po tobě nic jiného, než abys spolu s nimi organizovala oslavy k významným církevním svátkům. Seznam ti pak odevzdám. A chci, abyste všude co nejhlasitěji žádali válku s českými kacíři. Nejsem osoba vhodná k tomu, abych zakládala cosi jako klášter. Ale já, To přece vím, souhlasil. I když se pokoušel hovořit s otcovskou laskavostí, vypadalo to jako když se jestřáb hodlá vrhnout na bezbranou myš. Mně nevadí, že se neřestně stýkáš si s tím řezníkem, pokud je mi známo. Rončperk je ženatý. Nebudeš ani zakládat klášter a nemusíš skládat slib celibátu. Chovej se vůči církvi jako poslušná dcera a můžeš si být jistá mou ochranou. Pokud bude tvá zbožná družina ve městě vidět a slyšet, můžeš počítat i s jistou finanční podporou. Budete si říkat sesterstvo Panny Marie. V neděli během mše mne požádáš o posvěcení svého zbožného záměru. Vilemína pochopila, že nemá na vybranou. Obávala se však, že se jí budou ve městě vysmívat a jiní jí začnou závidět nebo ji nenávidět. Protože tak ve městě dopadl každý, kdo začal vyčnívat nad ostatní měšťany. To máš těžké, má milá, filozofovala Kristýna, když se jí večer svěřila se svými potížemi. Stále bydleli v jednom domě a zvykli si na sebe tak, že by už neměnili. Tvůj otec, Vilemíno, kdysi pomohl Plzni, proto kromě jiného zbohatl. Takže si nemyslí, že ti lidé nezávidí. Teď tě za jeho úspěch ochotně potrestají, když ničím jiným, tak tím, že na tebe naloží povinnosti, do kterých se nikomu nechce. Ale neboj se, my jim vytřeme zrak. A jak, prosím tě? Jak? Uděláme z tvého sesterstva sílu, kterou bude muset respektovat i radnice. Budeme podléhat církvi a ne končelům. Pokud tohle dokážeme, postaví se za tebe všechny chytřejší měšťanky v Plzni. A to má svou váhu, to mi věř. Věřím. Ale nelíbí se mi, že bych měla žádat válku s českým králem. Já to cítím jako zradu. Řeči se vedou podle toho, co si páni nahoře vymyslí. Tím se netrap. Pokud král Jiřík prohraje, vyděláš na tom. A pokud vyhraje, snadno můžeš obrátit. Podívej se na urozené panstvo v okolí. Urozený pán může lhát a kličkovat, ale chudák měšťanka, nejsi chudák. Za tebou stojí katolická církev. Netrap se tím a v neděli udělej, co si administrátor přeje. Opravdu ti sliboval peníze? Byla by škoda, aby sesterstvo vedl někdo jiný a my o ty peníze přišli. Nemyslíš?